Itoophiyaa keessatti nageenya buusutti ka fuuleffate konferensiin biyyaalessaa tokko Maqalee keessatti geggeessamuusaa Murgeetaa Asbahaa achirraa gabaasee jira. Mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf Yuunivarsiitii Maqaleetu walii tumsuudhaan qopheesse konferensii kana. Tujubeetu dhiyeessa.
Nageenya waariinsa qabu barbaaduuf kan waamame konferensiin biyyoolessaa irratti miseensonni paartilee mormitu hayyoonni, abboonni amantii, aanga'oonni mootummaaf qabsaa'onni mirga namaa kan jedhaman argamaniiru. Marii nageenyaa waggoota darban geggeessame irratti falmii bal'aaf komeen kan irratti mul'ate akka ture marii sanarratti kan hirmaatan ministeer deettaa ministeera nagaa aadde Almaaz Makonnin ibsanii yeroo ammaa garuu mariin sun haala tasgabbii qabuun geggeeffameera jedhan.
ላይ ኮንፈረንሶችም ነበሩ አሁንም የነበርንበት ኮንፈረንስ ላይ ስናየው
ኮንፈረንስ ያዳጋ ግጌ ሰሜራ አምስት ኮንፈረንስ ግጌ ስንራ እና ኢላሉ ያዶቱ ጅራ ቢይኩን ነጋርደቹ ቀብድ ዘዴ ከን ያዱ ጅራ ሚዲያን አርቲስቲን ሐዋስ ስፖርቲቭ አመንቲ ከሰረቆቱ ትሬ አመና ላልቱ ቢይ ዋንደር ድራ በረታ ለመተሞ ሰበባ ዳዳን ኡመቲች ገራ ነገኛት ደሙ ከበርባዱ ተኡሳ አርግኔ ራጀአን nageenyi waariinsa qabu al tokkoon hin dhufu kan jedhan ministeer deettaan kun jalqabamuu kan qabu garuu ammaa jedhaniiru. Konferensicha irratti malli nageenya waariinsa qabu argamsiisan kan ibsan barreeffamoonni qorannaa dhiyaataniiru. Qabxiilee falmisiisaa turan keessaa ijaarsi mootummaa biyya tokko yoo ta'u dura ta'an paartii lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasaaf jedhu obbo Yiliqaal Geetinnat yaada kennaniin Itoophiyaa keessaa lammiiwwan saboota lamarraa dhalatan siyaasa keessatti irraanfatamaniiru jedhan. Barsiisaa Political Science University Maqalee obbo Mareesaa Tsahayyee yaada dhiyeessaniin nageenyi waariinsa qabu yoo argame malee biyyi diigamuu danda'a biyyoonni haaraan illee hundeeffamuu malu jedhan. Kanneen yaada kennan kabiroon akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti nageenyi waariinsa qabu kan mirkanaa'u mootummaa cimaan yoo hundeeffame qofa jedhan.